Radio Cultura punto eus.
Lian Murales, Ameriketako Estatu Batuetan sortu den artista muralista da. Nerabezaroan, Kataluniara joan baldin bazen ere, 2006 urtean, Euskal Herrira etorri zen bizitzera eta berehala erabaki zuen euskara ikasi behar zuela. Orain, Ondarroan bizi da, baina Europa osoan aurkitu daitezke berak margotutako 700 irudi inguru. 2023an, Lianek egindako Ondarroako saregileen omenezko horma irudia munduko 3. hoberena izendatua izan da, eta 2025 urteko Puendebi Festivalaren karietarat, Ziburuko Txiki Trinketaren paretan obra ikusgarri bat egindu. Lianek, bere ibilbidea aipatzeaz gain, Euskal Herriak artistikoki zer transmititzen dion aitortzen dauku.
Ni normalien lotzatia naiz, eta markotzen dudanean beste persona naiz. Fuerteagoa sentitzen naiz, eta bueno, nire elementuan nago. Kaixo, Lian naiz, nire artistak izena da Murales Lian, jaio nintzen Estatu Batuan. Gero txikitan jun nintzen Bartzelonara, ospitaletara, eta bizi nintzen 25 urte gutxi gora bera, ospitaletan. Gero oindela 6 urte torri nintzen Euskal Herrira bizitzera, eta oin bizi naiz Ondarrun, Bizkaian. Txikitan leku askotan bizi ginen. Adibidez, Amaretzi hiritan bizi nintzen, Chicago bizi nintzen, Boston bizi nintzen, eta hauek dira haundi. Eta 16 urte jun nintzen Kataluniara. Eta nire ama Kataluniakoa da, bera familiak dauka landariko bibero bat, eta askotan joaten naiz lan egitera, han bertan, biberora, eta barrezki gutxi, baina landaria zuhaitzak 8 hektariak dira. Hai? Euskal Herrira etorri nintzen, orain dela 6-7 urte, pizka bat aldatzeko edo zeuzer gehiago ezagutzeko. Hori bai, hurbil da Kataluniatik eta beti joaten alnaiz etxera. Euskal Herrian lagun bat eduki nuen eta berak esan zidan etortzeko. Pizka bat probatzeko aber zelan da bizi modua. Eta azkenean gustora naiz Euskal Herrian, daukat bizi super ona, Ondarrun da hiri txikitxue, baina bizi da familia bezala. Ba, adibidez, jente zaharrak, jente gaztiak dan elkarrekin bizi dira, eta politxe da, oza, gustora naiz. Normalien txikitan ba, umeak margotzen dira paretetan, eta ba, nire bai, baina ez naiz gelditu. Gero ja, Katalunian, etorri nintzen momentu super ona kaleko artea egiteko. Adibidez, 2000 urteetan, jente asko margotu zuten kalean. Gero ja, 2005an ilegalizata izan da, eta gero nire bai militantzia nabil. Eta oindela asko kaleetan, eta ohitura ona komunikatzeko jentiekin, eta bebai aldarrikatzeko. Bakarrik ez da morala, bebai da gauza komunikatzeko, eta gero gustatzen zaite bellas artes, eta bueno, kombinatu nuen bixok, politika eta arte, eta ondo kombinatzen dira. Ez dut ikasi arte, ikasi nuen historia del arte, baina desberdina da Hori bai, teknika ez nuen ikasi, baina historia del arte ikasten da zelan begiratu alduzu arte edo zer nahi du, et, bueno, etcétera, etcétera. Katalunian, oin dela zazpi edo zortzi urtez ez naiz bizi, baina zeu zer geratzen da mural batzuk feminismo inguruan, bebai etxe okupatuta zeu zer dago, baina, klaro, eske Barcelona hiri handia da eta dan aldatzen da egunero. Osea, muralak gehiago daukat Euskal Herrian, hori bai. Bizkaian, igualo gehi herritan daukate mural bat, nirea. Hau Bizkaian, gero Gipuzkoan eta Nafarroan eta Alaban, bebai. Eta oin Ziburun, Lapurdin. Euskal Herrian zeu zer politxe dauka, bebai. Adibidez, Lambroa espektakularra da askotan. Eta Katalunian ez dago. Bartzelonaren egunero dago eguzki eta oso ziku da. Baina aurrija pizka beldurra eduki nuen. Beldurra ez, baina ez zait gustatzen. Eta hori deskubritu nuen eta dauka zeu zer. Euskal Herrian topatu dut jente asko muralak egiteko. Adibidez, Bartzelonan igual jente asko pasatzen da eta zaio importatzen, baina hemen eta herri txikitetan jente asko gustatzen zaio. Aldatzen dio bere herria eta dauka hiri sentimentua edo sentitzen dio herri da bererentzat. Eta noski, zu etortzen bazara eta politxeagoa ipintzen baduzu, pues berak laiagoa sentituko da. Hasieran, atxondo edo apata monasterioara joan nintzen, hau da, herri txiki txide bat, 700 pertsonak bizi dira, eta justo pertsona bat ezagutu genuen Bartzelonan, bera konbidatu zidan bizitzera Pata Monasterion. Gero konfinamentu barrun, kalien ezin dut margotu momentu honetan, eta pentsatu dut, bueno, zer gehiago nahi dut egin. Pentsatu dut erreskatea egiteko itsasontzian. Adibidez, ONG batzuk dago Katalunian eta bat dago Ego Aldin, Aita Mari esaten da, eta askotan erreskate egiten da itsasontziekin edo itsaso barrun. Eta pentsatu dut, bueno, titulo hartu aldo dala eta lagundu aldot bebai. Asi que apuntatu nintzen Ondarroko Arrantza Eskola eta holan Ondarrore etorri nintzen. Momentuz ez dut egin erreskaterik, baina bi urtez ikasi nuen eta titulo daukat patron de altura. Itxaskorrako patroia. Kapitan. Kapitan bezala. Baina, karo, gero konfinamentu eta gero ja etorri zidan lan asko eta momentuz ez dut eduki denbora asko erreskate egiteko. Baina daukat intentzioi, hori bai. Euskal Herriko lehenago murala, hau da, indela asko, za Katalunia bizi nintzen. Zin izan da, igual Eibarko gaztetxea, edo Beasaingoa gaztetxea, edo Angoainko gaztetxeko, hau da, indela 12 urte joan ginen, igual 5 urtez udaro. Kataluniatik Euskal Herriera, margotzera, eta normalian erruta bat egiten genuen gaztetxetik gaztetxera. Baina ni uste dut lehenengoa izan da 2007. Mutrikun, Eta Andoaingo gaztetxeko murala, edo izan leke Otxandioko gaztetxea, izan leke hori. Eta murale egin genuen Gerra Zibilko homenaje bat. Gaztetxeak izan da, pues, gazte izan naizenean, eta hori, pues, gaztetxen guruan mugitu genuen, baina bebai politikoki hurbiltasuna eduki genuen. Eta gaztetxe baten mural egin ba genuen, pues, beste gaztetxe eskatzen zidaten guri. Baina momentu honetan margotu genuen talde bat, dieta hiru pertsona gehiago. Mendian banaiz, mendia margotuko dut. Baina askotan eskatzen zidan mural bat itsasoko irian. Baina bebai zan itsasoa daukate nire odolean. Bueno, itsasoko jenti desberdina da, mendiko jente desberdina dira. Eta pentsatu dut nire muralak errepresentatu behar da den tokia. Mural hori, Ondarroko murala, hasi izan, oindela bost edo sei urte, arrantza eskolan ikasten nuen, eta Ondarroko arrantza eskola dago auzo baten. Eta auzo hori oso popularra da, dauka etxe batzuk Franco Garrikoak. Eta auzo honetan paretak asko dira lehiorik gabe, eta pentsatu nuen, amen, mural bat, etxea hobetuko duela. Jun nintzen udaletxera edo herriko etxera, eskatu nuen baimena mural festival egiteko auzo honetan, Kaminazpi. Eta jun ginen Kaminazpira, presentazioi egin genuen nola egingo da murala eta festivala eta nola geratuko da paretak eta jendea adosen. Ni hasi nintzen lehen mural egiteko. Eta gero urtero ekarri dut beste bi muralgileak margotzera. Azteko mural bat margotu nuen. Eta oso importanti izan zen ondo egitea proiektu aurrera hartzeko. Orduan ikas nuen bi urtez han Ondarron eta pixka bat ulertu nuen zer gauzak gustatzen zaie. Eta pentsatu dut, bueno, hiri honetan, auzo honetan konkretamente, emakume asko lan egiten zuten sarea konpontzen. Beste gauza bat da emakume bebai Ondarrun oso indartsuak izan ziren eta dira. Eta pizka bat konpondu nuen bozeto bat, zarengileak hau eta besti, eta murala honetan dago sarea bat eta sarea barrun kolore asko dira. Plaka bat ipini genuen eta jente asko etorri zan eta malkoak zituzten begietan. Gero mural hori ekarri dute pues, munduko hirugarrena eta Ondarru super pozik dira eta bueno, aurrera goiez. Seguro justo hemen Baiona dago festival bat, Ponts de Viu, esaten da, eta antolatzaileak eskatu zidan etortzeko. Eta interesgarria da beste Euskal Herriko herria segutzeko eta apuntatu nintzen. Gero, bost egun egon nintzen Ziburun eta aktibitatea asko egin ditut Ziburun. Arrantzaleekin hitz egin nuen, ikastola jentiekin hitz egin dut eta hiriko jente ezagutzeko. Berak esplikatu zidan zelan izan da hiria, zer egin dute, ba, bere ohiturak, bere bizimodu, ba, hiriko gauzak. Eta gero, bi egun eta gero, ja bozetua egin nuen. Eta niretzat importantia da, hiriko gauzak ulertzeko, horrela mural hori ezin dut egin beste aldien. Ziburun bakarrik egin aldut. Deskubritu nuen, ziburun eduki zutela, konserba lantegi batzuk, momentu baten 10 fabrika eduki zuten. Hau gauza bat. Beste gauza bat da, ohitura asko daukate bazkaria popularra. Maia ipintzen da kalean, eta pertsona batzuk. Kartzen dute plato batzuk, edat batzuk, eta dan elkarrekin bazkatzen dute. Osa, bozetu egin nuen konserba lata bat, osa, lata konserba bat, eta barrun dago bazkaria herrikoi bat. Pertsona batzuk dago haun barrun antzinako jente. Artxibo bat topatu dut herriko argazkiekin eta kolaj bat egin nuen bera aurpegiaz maila gainean. Eta muralko beko partin dago itzazoa kolorean. Hau da, lotzen da zarra ohiturak eta gaurko ohiturak. Beko partin dago bebai oinen markak ondarran. Bi pauso marka ondarran. Hau da, gauko pertsona eta begiratzen ari da antzinako parte. Ez dakit hemen esaten bada, baina Bizkaian auzolana, bai? Hemen daukazue auzolana. Pues hau da nire hitza favorita. Eta kontzeptua be bai, asko gustatzen zaite hori de alkarrekin zeuzera egitera.
Radio Kultura .eus